tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në listën e reporterëve pa kufinje, Kosova për nga liritë e shtypit është radhitur në pozitin e 75 nga 175 vendet e botës. Bashkimi Evropian synon të vendos një prani të përhershme në veriun e Kosovës. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev sot ka arritur për vizit një ditë në Beogradë. Në Butmir të Sarajevës vazhdojnë bisedimet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian me liderët e Bosnjës. Fillon turneu i zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Evropë. Por këto dhe zhvillime të tjera mëllësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prag. Organizata Reporteret pa kufij ka publikuar raportin për indeksin e lirisë së shtypit në vitin 2009, me të cilin matet niveli lirisë së shtypit në 175 vende në gjithë botën. Indeksi këtij viti reflekton në shkeljet e lirisë së shtypit që ka ndodhur në periudhën shtator 2008-shtator 2009. Në listën e sivjeme, Kosova radhitet e 75-ta në listën prej 175 vendeve. Beograd. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka arritur sot për vizitë një ditëshe në Beograd, me çrast do të bisedojë me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Pritet që tema kryesore të takimit do të jenë forcimi i partneritetit strategjik dhe ekonomia, ndërsa mendohet se fokusi më i madh do të jetë në kredinë e paralajmëruar të Rusisë për Serbinë në vlerë prej 1 miliard dollarësh. Sarajevo. Në bazën ushtarake në Butmir afër Sarajevës, sot vazhdojnë bisedimet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian me liderët e partive kryesore politike në Bosnjë-Hercegovinë. Qëllimi i këtyre bisedimeve është vendosja e institucioneve më funksionale në nivelin shtetëror, në mënyrë që ky vend të mund të përparoj drejt integrimeve euroatlantike. Takimet me liderët e Bosnjë-Hercegovinës do t'i udhëheqin zëvendës së sekretari amerikan i shtetit James Steinberg, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt dhe komisionari për zhërim i BE-s Olli Rehn. Liderët sërb të Bosnjës se kanë hedhur poshtë si jo kushtetues një propozim të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për reforma në aspektin e integrimeve euroatlantike. Washington. Zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden sot niset për në Evropë, me çrast do t'i vizitoj vendet aleate Polonin dhe Çekin. Zyrtarët i hedhin poshtë pohimet se zoti Biden është dërguar në këtë mision për ta qetësuar Varshavën dhe Pragën pas vendimit të presidentit Obama për tërheqje nga planet për ndërtimin e sistemit mbrojtës raketor në këto dy vende, duke i zaventsuar atë me një sistem mobil. Poshtë Polonisë dhe Çekisë, zëvendës presidenti Biden do ta vizitojë edhe Rumaninë. Turneu i tij evropian zgjat deri më 24 të këtij muaji. Teheran. Irani po kërkon që Kombet e Bashkuara ta dënojnë sulmin me bombë, nga i cili u vran 42 vet, përfshirë edhe disa komandantë të gardës revolucionare të këtij vendi. Ambasadori iranian në OKB, Mohamed Kazai, këtë kërkesë bëri në një letër dërguar ambasadorit të Vietnamit, Li Luon Min, i cili aktualisht e kryeson Këshillin e Sigurimit. New York. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se presidenti i Afganistanit, Hamid Karzai, i ka siguruar atë se do ta respektojë plotësisht procesin kushtetues, edhe nëse kjo nënkupton mbajtjen në rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale. Një zëdhënëse e Kombeve të Bashkuara tha se Ban Ki-moon dhe me Hamid Karzai ka biseduar dje. Kjo bisedë u zhvillua derisa Komisioni për hetimin e vjedhjeve në zgjedhje ka vendosur që ta anulojë një sasi të votave të zotit Karzai nga zgjedhjet presidenciale të mbajtura në muajin gusht. Ky veprim i komisionit praktikisht e detyron presidentin Karzai që ta pranojë edhe rundin e dytë të zgjedhjeve kundër rivalit të tij kryesor, ish ministrit të jashtëm Abdullah Abdullah. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Bashkimi Evropian synon të vendos një prani të përhershme në veriun e Kosovës. Emrimi si koordinator i aktiviteteve të BE-s i ambasadorit italian Michael Gifon është hapi i parë, ndërsa është paralajmëruar edhe hapja e zyrës evropiane në Mitrovicë, në të cilën do të jenë të vendosura të gjitha strukturat e BE-s në vend. Kronike Albana Isufit.
Bashkimi Evropian po ndërmerr hapat e parë për të vendosur një prani të përhershme në veri të Kosovës, midis ky banuar me shumicë serbe në të cilin zyrtarët evropian nuk janë të mirë se ardhur. Bashkimi Evropian si veprim të parë ka emëruar njeriun i cili do të koordinojë aktivitetet e pranisë evropiane në pjesën veriore, në të cilën ende pushtetin e kontrollojnë strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi. Ambasadori italian Michael Gifoni, sipas dhënësit së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, Julia Reuter, ka për detyrë të ofrojë lehtësim politik dhe të koordinoj aktivitetin e pranisë evropiane në veri të ibrit.
The Italian ambassador Gifoni has been invited by the council to work as a senior diplomat who would support
Ambasadori italian Gifoni është ftuar nga Këshilli i Ministrave që të punojë si një diplomat që mbështet qëllimet e Bashkimit Evropian në veri. Kjo për shembull përfshin lehtësimin e kontakteve me politikanët lokal dhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe me përfaqësues nga faktori ndërkombëtar. Siç mund ta dini, ambasadorët e Bashkimit Evropian në Kosovë ndihmojnë në punën e BE-s në fusha që kërkojnë vëmendje të veçantë, shprehet Reuters, duke hedhur poshtë pohimet se Gifoni është i dërguari i veçantë i Bashkimit Evropian për veriun e vendit.
Gifoni will coordinate closely with all stakeholders and in particular with the EUSR.
Ambasadori Gifoni do të koordinojë ngushtë me të gjitha palët në veçantë me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian aktivitetet që do të ndërmerren. Është më rëndësi të dihet se kjo në asnjë formë nuk ndikon në mandatin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, tha Julia Reuter. Ambasadori Michael Gifoni koordinimin e aktiviteteve të Bashkimit Evropian do ta bëjë nga Prishtina, ku në të njëjtën kohë do të mbetet edhe ambasadori i Italisë në Kosovë. Por shumë shpejt sipas zyrtarëve evropian do të hapet zyra Bashkimit Evropian në veri të vendit, në të cilën do të jenë të përfshira të gjitha strukturat e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Prishtinë përmbahet një festival i filmit në cilin paraqitet jeta e romëve në gjithë botën. Organizatorët thonë se në këtë festival me afro 25 filma që përfundon nesër, romët do të paraqiten me fotografi të vërtetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Festivali i filmit me titull Rolling Film Festival, i cili ka filluar në Prishtinë, është festivali i parë i cili organizohet në Kosovë që i është dedikuar shfaqjes së filmave që trajtojnë ekskluzivisht tema nga jeta me të cilën ballafaqohen romët në gjithë botën. Kështu thot Muhamet Arifi, drejtori i organizatës Balkan Sunflowers Kosova, apo Lule Diellët Ballkanik në Kosovë, e cila ka organizuar këtë festival. Ai thekson se ky festival do të zhvillohet në dy segmente.
Ky është festivali i parë i kësaj lloje që bën Kosovë. Festivali përbëhet në dy pjesë. Pjesa e parë është programi shkollor, ku prej orës 9 deri në orën 1:30 shfaqen 4 video të punuara në Kosovë dhe pas çdo videos ka diskutim. Është diskutim i mbyllur vetëm për nxënësit e shkollës mesme, ndërsa pjesa tjetër është shfaqja e filmave, e cila fillon prej orës 13:45 deri në orën 23:30. Gjatë këtyre 3 ditëve do të shfaqen 25 filma, të cilat janë punuar nga romët, por poshtë janë punuar për romët.
Filmat planifikuar për të shfaqur gjatë festivalit, sipas zotit Arifi, janë prodhime që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës dhe botës dhe si sot ai prezantojnë një fotografi tjetër të romëve nga ajo që të shumtën e rasteve prezantohet para njerëzve.
Filmat përmbajnë tema të ndryshme. Seleksionimi ka qenë pak i vështirë për shkak që kemi dashur të përzgjedhim filma që prezantojnë një fotografi tjetër të romëve. Dihet që në këtë botë, po ashtu në Kosovë, është fashë një fotografi. Shumicën raste janë marrë filma që tregojnë diçka negative për romët. Kështu që përmes filma na duhet të tregojmë një fotografi tjetër të romëve. Ti prezantojnë romë si njerëz, jo si kur figura. Shpesoj që jo pak po shumë, shoqëria civile në Kosovë, në popullatat kosovare, të shohin, të dinë më shumë për romë, sepse në Kosovë nuk dihet shumë për romë.
Filmat që po shfaqen në Rolling Film Festival trajtojnë problemet e romëve, të cilat sipas zotit Arifi janë afërsisht të ngjashme në shumë vende të botës ku ata jetojnë.
Një numër i madh i filmave përmbajnë elemente dokumentare, tregojnë historinë, traditën, muzikën, zakonet, drejtat njeriu, drejtat e femrave, ka tema ndryshme. Disa filma janë qezuar në dy të shtete, mund që ka laramani të filmave. Shumica e problemeve janë të njëjta. E para është edukimi, sikur në gjitha shtetet e botës. E dyta është regjistrimi, njerëz nuk regjistrohen. Pastaj shëndetësia, drejtat e femrave, martesat e hershme. Ka edhe tema ndryshme që fare nuk ballafaqohen rom nga Kosova me rom të tjerë, por në përgjithësi shumica e problemeve që ballafaqohen rom të Kosovë janë problemet që ballafaqohen rom tër botën.
Sidoqoftë, Rolling Film Festival do të përmbyllet nesër, ndërkaq që zoti Arifi ka apeluar që përveç qytetarëve dhe filmdashësve, të cilët po ndjekin shfaqjen e filmave, festivalin ta vizitojnë edhe politikanët në mënyrë që, siç tha ai, të mësojnë më shumë për komunitetin rom. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Bashkimi Evropian dhe Rusia kanë riafirmuar dëshirën për përmirësimin e marrëdhënieve përkundër disa pengesave aktuale, por bisedimet e fundit në Bruxell për çështjet kryesore, siç është antarësimi i Moskës në Organizatën Botërore të Tregtisë, duket se kanë vendumruar. Diplomatët evropianë fajsojnë Rusin për mosinteresim për kthesa substanciale në raport me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxell, Ahto Lobjakas.
Raportet e Bashkimit Evropian me Rusin duket se janë kthyer normalitetit, por megjithatë për çështjet kryesore nuk ka përparim. Ky është konstatimi pas bisedimeve të fundit në Bruxell. Carl Bildt, ministri i jashtëm i Suedisë, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, tha se Bashkimi Evropian është i interesuar për zhvillimin e partneritetit me Rusin.
There are of course some issues where we have different perspectives, notably Southern Caucasus.
Natyrisht se ekzistojnë disa çështje për të cilat ne kemi perspektiva të ndryshme, veçanërisht për Kaukazin Jugor, por ka shumë çështje të tjera ku të dy palët shohin domosdoshmërinë dhe mundësinë për të lëvizur përpara në raportet tona, tha Carl Bildt. Bashkimi Evropian i ka shtuar shumë përpjekjet për përmirësimin e lidhjeve me Moskën prej invadimit të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë vitin e kaluar, përkundër lojës politike të rrezikshme të Rusisë që po vazhdon. Të dy palët do të takohen në samitin e muajit të ardhshëm në Stockholm, por diplomatët e Bashkimit Evropian kanë pak shpresa për kthesa substanciale, duke e fajsuar mosinteresimin e qartë të Rusisë. Rusia i ka anuluar bisedimet për marrëveshjen e re për partneritet me Bashkimin Evropian, që ishte paraprak për të premten e kaluar, duke theksuar shkaqe teknike. Moska po ashtu po e zvarrit çështjen e antarësimit në Organizatën Botërore të Tregtisë, që është një qëllim i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, që synon krijimin e raporteve komerciale me Rusinë në baza të qarta ligjore. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka paraqitur indikacione se Moska nuk është e gatshme ta mbështesë Bashkimin Evropian në synimet e tij për mbajtjen e samitit global për ndryshimet klimatike në Kopenhagë, por kërkon që BE-ja të bashkëpunojë me Rusinë.
В целом от того, насколько тесно взаимодействуют между собой Россия и ЕС.
Bashkëpunimi më i ngushtë ndërmjet Rusisë dhe BE-s në çështjet e rëndësishme në agjendën globale do të përcaktojë drejtpërdrejtë se sa Bashkimi Evropian mund të lëvizë drejt të zgjidhjes së detyrave me të cilat ballafaqohet, tha Sergej Lavrov. Ai më tutje e përsëriti kërkesën e presidentit Dmitri Medvedev për një arkitekturë të re të sigurisë evropiane. Zoti Lavrov po ashtu ka refuzuar të garantoj se nuk do të përsëritet të ndalja gazit në Ukrainë, siç kishte ndodhur në janar të këtij viti, me të cilin furnizohen miliona evropian. Më tutja i ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të tregojë se kur do të lejojë rusët që të lëvizin të lirë, pa viza, tek antarët e BE-s. Por komisionarja për marrëdhëniet e jashtme e BE-s, Benita Ferrero Waldner, tha se konsensusi për këtë çështje brenda BE-s nuk është i sigurt për një periudhë afatmesme.
We always said that visa-free travel, of course, is a long-term perspective.
Ne gjithnjë kemi thënë se udhëtimi pa viza, kuptohet, është çështje e perspektivës afatgjatë. Kjo veçanërisht është theksuar në këtë takim, pasi na duhet pajtueshmëri e të gjitha vendeve anëtare, tha zonja Ferrero Waldner. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian besojnë se çështja e regjimit të vizave për rusët, që është një rëndësie të madhe simbolike për Kremlinin, paraqet njërën nga levat më të fuqishme për negociata me Rusinë.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Në listën e reporterëve pa kufi, Kosova për nga liritë e shtypit është radhitur në pozitën e 75 nga 175 vendet të botës. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka arritur për vizitë një ditëshe në Beograd. Në Butmir të Sarajevës vazhdojnë bisedimet e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian me liderët e Bosnjës. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.